Dëndush Gjergji, si që dini u kremtua një vjetori shpalljes e pavarësisë 17 shkurt 2009 dhe si sot 10 vjet më parë filloi konflikti në Kosovë. Ku është Kosova sot? Ato drejta për cilat luftuan kosovarët sipas jush janë arritur apo jo?
Në 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s dhe në 1 vjetorin e pavarësisë së Kosovës gjithë njerëzit vullnet mirë, prej kryetarit, kryeministrit, kryetarit e parlamentit, dhe gjithë të tjerë bajnë balancimin e asaj që ka ndodhur falë së parit të madhët zëtë. Pas taj bashkisë ndërkomtare në krye me shtetet e bashkuarat e Amerikës, dhe vlazrijës gjithë shqiptare, si dhe strategjisë paqësore, jo dhënore, të uheqën nga prezidenti historik dr. Ibrahim Rugova, si dhe luftës e UÇK-së, bota e kuptoj se këtu është një gjenocid i papashëm dhe e kuptoj se jemi të pafajshëm, sepse faji i shqiptarve ishte vetëm se jemi gjallë dhe jemi për një demokraci të mirëfillt, për bashkëjetesë me gjithë popujt e tjerë. Dhe ata ndërhyjnë me të drejtë për të larguar gjenocidin dhe për të krijuar pa kushtet e paqe dhe pajtim. Kurse para një vitit u shpall edhe pavarësia e Kosovës. Të dy ngjarje janë shumë të rëndësishme dhe të mëdha, do me thanë se jo vetëm për Kosovë, por për mbarë popullin shqiptar dhe ma gjerë për Balkanin. Kjo mundëson integrimin dhe shqiptar si para kushti parë për integrimin balkanik dhe si kushti përfundimtar për integrimin e gjithë Balkanit së fundi në familjen e madhe evropiane.
Dëndush, si që dihet, Kisha Katolike ka bërë shumë për të shujtër këtë plagë, këtë dramë konfliktit në trojet e Kosovës. Mjafton kujtojmë intervenimet e shumta të Papës John Paul II për paqen e pajtimin e në veçanti për pjekjet e tija që të mos ndizë i flaka në Balkan. Sot nuk ka më refugjat, sepse ajo gëzon lirin, po cilat janë drejtimet, kërkesat më të mundshme, më themelore të punës kishës në vend?
Kisha Katolike në Kosovë e ka dhënë një kontribut të çmueshëm me gjithë këtë lëvizje paqësore jo dhunore, me pajtimet të gjaceve, me krijimin e shoqatës bamirëse humanitare Nëna Tereze, me sistemin paralel shkollor dhe shëndetësor, si edhe me Karitasin i cili ka pasur një përkrahje të madhe prej mbar botës. Po ashtu edhe pas luftës Kisha ka vazhduar që të punoj për pajtim, për afrim dhe bashkim të popullit, për shërimin e varrëve të ndryshme të mëse 15.000 të vrarëve, të mëse 5.000 kurve, duke punuar në mënyrë të posaçme me gratë veja dhe me fëmijë bonjak, në duke pranë kësaj shoqërie parimet themelore të bashkimit në dallime për të tejkluar shpesh herë etiketimet, njollosjet, paragjykimet e ndryshme etnike apo fetare dhe për të krijuar një shoqëri të mirëfillt pluraliste ku do të mbështetemi mbi të gjitha në të vërtetën dhe me dashurinë. Sipas thënies së madhe të lumës nanës tonë Tereze, pa dashuri dhe flin jeta nuk ka kuptim. Kisha jon urrëhet nga parimi tashmë i njohur dhe profetik i Zot Pjetër Bogdanit, në cilin pati thënë, fati i im është fati i popullit tim. Jemi në shërbim të Zotit, në shërbim të kishës dhe të popullit, pa kur falë dallimes dhe përjashtimes. Dhe në këtë kisha jonë vazhdon traditën tashmë 2000 vjeçare në popullin shqiptar.
Si ndihet ky 10 vjeçar nga popullsia kosovare dhe plagët e luftës, a janë mbyllur apo ka akoma shumë punë për të bërë?
Janë dy vlerësime kryesore që i për në këtë 10 vjeçar. Vlerësimi i parë është se fundi jemi të lirë dhe mund të jetojmë me një shoqëri demokratike dhe pluraliste. Kurse vlerësimi i dytë është fatkeqësisht ende kemi shumë varë për të shëruar, e mbi të gjitha mungon perspektiva për të rinj dhe të reja dhe mungon puna. Ajo që i mundon mas të për një shoqëri në sotme, si dhe integrimi i pakicës serbe për të krijuar vërtet një bashkim në dallime. Këto janë dy vlerësimet kryesore dhe në mes këtyre dy vlerësimeve është e vërteta. Disa janë tepër pesimist, disa janë tepër optimist. Unë do të thoja se duhet të jemi realist optimist në këtë gjendje.